그랬나. galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imanaya washington waa galabnimo isniinaha bisha sebteembar ee sanadka 2023-kana waa 25 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin ku saabsan safarka xoghayaha gaashaandhigga maraykanka lloyd austin ee afrika waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda caafimaadka dhimirka
admisho waxaa waaye waxay ilaalisaa dekadda iyo eerboorka iyo meelaha ay dowladda ay degan tahay oo dhan oo muhiimka iyo xalane oo safaaradihii oo dhan ay degan yihiin marka waa inaad maaragtay awoodda amni ee aad ku sugileed intaasi waa inay ku diyaarsan tahay
kaasina waa falanqayn ku saabsan dhimista ciidamada midowda afrika ee soomaaliya sidoo kalena warbixin ku saabsan xaaladda dhimirka ayaad dhegaysan doontaan qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka xogayaha difaaca maraykanka lloyd austin ayaa maanta isniina u safray kenya si uu saraakiisha difaaca waddankaasi kala hadlo arrimaha amniga iyo kahortaga argagixisada koorinta uusan u amba bixin nairobi austin waxa uu mahad celiyey ciidamada maraykanka ee ku sugan kamlemoniakh jabuuti isagoo muujiyey waxa uu ugu yeeray doorkooda aadka u wacnaa ee ay ka geysteen daadguraynta diblomaasiyiinta maraykanka ahaa ee suudaan bishii abriil xaruntan runtii waa muhim ayuu yiri waxaana halkan taagnay kadib weeraradii sebteembar 11-keedii innagoo ka shaqaynaynay dadaalada ka dhanka ah ururada xagjirka ee rabshadaha wata austin ayaa yiri tani iyo waqtigaasina keliya maaha goobtani inay naga caawisay inaan taa samayno laakiin sidoo kale waxaan ballaarinay noucyada waxyaabaha aan ka samayn karno goobtan oo aan ku darnay qaar ka mida howlihii aad dhowaan naga caawiseen sida inaad diblomaasiyiinta iyada ka soo saartaan suudaan austin waxa uu axaddii ku ammaanay ciidamada soomaaliya horumarka la taaban karo oo ay ka sameeyeen dagaalka ka dhanka al-shabaab balse waxa uu ka digay in kooxda argagixisada ay weli awood u leeyihiin in ay ka baxaan ama ka dhoofi karaan argagixisada una gudbi karaan meelaha aan maamulada adag ka jirin austin waxaa axaddii shalay magaalada jabuuti uu kula kulmay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud taasoo qayb ka ahayd booqashadiisii ugu horreysay uu ku tagay qaaradda afrika isagoo ah xogayaha difaaca maraykanka xeer ilaaliyaha guud ee dalka liibiya ayaa sheegay maanta oo isniin ah in duqa magaalada derna ee bariga liibiya xabsiga ay u taxaabeen iyadoo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo lagu eedeeyay maamul xumo iyo dayacaad ka dhalatay burburka biyoxireennada ku soo fatahay magaalada 2 toddobaad ka hor xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee fadhigiisu yahay magaalada caasimadda ee tripoli ayaa sheegay inay soo saareen amaro lagu xiraayo 8 sargaal oo ah kuwa gudaha oo la xiriira burburka biyoxireennada ka dhashay duufaanta taasi oo daadisay togaga xaafadaha dhex maraayay keentana inay galaan badda iyadoo ay ku dhinteen kumanaan qof dadka la xira ayaa waxaa ku jira meeyarka iyo sarkiil u qaabilsanay dhinaca kheyraadka biyaha iyadoo aan la shaacin magacyadooda dadweyne caraysan ayaa ku eedeeyay maamulka inay mas-uul ka yihiin burburka biyoxireennada kuwaasoo loo dhisay inay hakiyaan qulqulka biyaha webiga ee dhex mara magaalada qandaraasyadii sanadkii 2007 lagu dayactiraayay biyoxireennadan ayaan dhammaystirmin iyadoo markaasi uu socday dagaal sokeeyo oo ka bilowday kacdoonkii nayta ay taagen taageeraysay ee lagu riday mucamaral qadaafi 2011-kii deerna waxaa gacanta ku hayay ilaa 2019-ka dagaalyahano ka kala socday kooxo dhowr oo ay ku jiraan kooxda daacish. Taalibaan ayaa abuuraya muuqaal duubayaal ama kaamarooyin wax ilaaleeyaha oo loogu talagalay magaalooyinka Afghanistan, taasoo qayb ka ah dib u habeynta qorshe ay horey Mareykanku u dejiyeen koorka bixitaankoodii 2021-ka. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Maamulka Taalibaan oo si cad u sheegay inay diiradda saarayaan soo celinta amniga iyo ka hortagga kooxda isku magacaawday dowladda Islaamiga ah ayaa sheegtay weeraro badan oo waaweyn oo ka dhacay magaalooyinka Afghanistan. Sidoo kalena waxa ay arrintan kala tashanaysaa Taalibaan shirkadda qalabka isgaarsiinta Shiinaha ee Huawei, bal haddii ay suuragal tahay in ay iskaashi yeeshaan, ayuu yiri afhayeenka. Kahortagga weerarada kooxaha mintidiinta ee caalamiga ah oo ay ku jiraan ururka caanka ee IS ama Daacish ayaa xudun u ah isdhexgalka u dhexeeya Taalibaan iyo dalal badan oo shisheeye ah oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Shiinaha, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay kulamo ay dhinacyadaasi yeesheen. Laakiin falanqeeyayaasha qaar ayaa su'aal ka keenaya awoodda dhaqaale ee maamulka Taalibaan u leeyahay lacag kaasha oo ay ku maalgeliyaan barnaamijkan, waxaana kooxaha xuquuqul insaanka ay walaac ka muujinayaan in wixii agab ah loo isticmaali doono sidoo kale in lagu xakameeyo dibadbaxayaasha iyo dadka kale ee dhaliirsan maamulka. Kosovo ayaa waxay u dabaal degaysaa maalin baroor diiq ah Isniinta kadib dhimashadii askari ka tirsan booliiska Kosovo Albania oo ay dileen rag hubeysan oo Serbian ah, kuwaasoo isku dayayay inay gabaad ka dhigtaan kaniisadda Orthodoxka oo ay ku taala waqooyiga caasimadda Pristina. Ilaa hadda ma cadda cidda taageerta ku dhowaad 30 nin oo hubeysan oo ku labisnaa dareeska dagaalka markii ay u adeegsadeen baabuur gaashaaman inay xoog ku galaan kiniisadan Benjaska oo ay axaddii isku dhaceen booliiska Kosovo. Inta badan dableyda ayaa waxaa u suura gashay inay ka baxsadaan kiniisada fiidnimadii axadda, laakiin ugu yaraan 3 ka mida ayaa la dilay halka 2 kalena nolosha lagu qabtay. Madaxweynaha Serbia Aleksandar Vučić iyo ra'iisul wasaaraha Kosovo Albin Kurti ayaa mid walba midka kale ku eedeeyay isku dhaca. Safiirka Mareykanka ee Pristina ayaa cambaareeyay waxa uu ugu yeeray weerarada rabshadaha wata ee la soo agaasimay oo lagu qaaday booliiska Kosovo. Bayaan uu soo saaray Jeffrey Hovener waxa uu ku yiri kuwa dambiilayaasha ah waa in lala xisaabtama, waana lala xisaabtami doonaa sharcigana la horkeenaa. Dhanka kalena Caroline Siade, madaxa hay-adda qaramada midoobay ergay qaramada midoobay ee Kosovo, ayaa ku baaqday in dambiilayaasha lala xisaabtamo. Serbia iyo Kosovo oo ah gobollo hore ayaa isku dhacay muddo 19 sano ah sanadadii 1998 ilaa 1999-kii. Dagaalkii dhexmaray ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 10,000 oo qof. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Xogeha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa ka degay dalka Kenya kadib safar uu shalay ku tagay dalka Jabuuti, halkaas oo uu kula kulmay hoggaamiyaasha Soomaaliya iyo Jabuuti. Austin ayaa noqonaya xogeyaha gaashaandhigga ugu horeeya ee Mareykan ah ee Kenya booqda tan iyo sanadkii 1976. Warbixin ay noo soo dirtay Carla Baab, waxaa noo haysa Sahra Ciidlanuur.
Safarka maanta ee xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ee magaalada Nairobi waxa uu qayb ka yahay kulamo uu la yeelanayay saraakiisha ammaanka, waxaana uu la kulmi doonaa madaxda dalkaasi Kenya isagoo kala hadlaya arrimaha ammaanka iyo ka hortagga argagixisada. Ka hor intii aan u dhoofin magaalada Nairobi, Austin waxa uu mahad celiyay ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhigga loo yaqaano Camp Lominaire ee ku yaala Jabuuti, isagoo oo qiray waxa uu ku tilmaamay doorka aadka u muhiimka ah ee ay ku leeyihiin ammaanka iyo kaalintii muhiimka ahayd ee ay ka qaateen diblomaasiyiintii Mareykanka ee laga soo daadgureynayay dalka Suudaan bishii Ebriil ayna dhaaftay. Mr. Austin waxa kale oo uu tilmaamay muhiimadda ay xaruntaasi u leedahay Mareykanka wixii ka dambeeyay weeraradii Mareykanka lagu soo qaaday 11-kii September sanadkii 2011. Xogeyaha difaaca Mareykanka Austin waxa uu sidoo kale axaddii shalay tamar uu arrimahaasi ka hadlayay ammaanay ciidamada ammaanka ee Soomaaliya oo uu sheegay inay horumar la taaban kara ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab, balse waxa uu ka digay in kooxda Shabaab ay weli u digarogan karaan goobo kale oo ka mid ah dalka oo maamulka dowladnimadu aanu adkayn amaba aanay cid ka talin. Xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin waxa kale uu xaddi shalay magaalada Jabuuti kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo qayb ka ah booqashadiisa ugu horreysa ee uu ku tegay qaaradda Afrika isaga oo xogayaha difaaca ah. Markii uu gaaray dalka Jabuuti, waxa uu la kulmay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wasiirka Gaashaandhigga, isagoo uga mahadceliyey martigelinta saldhigga ugu weyn Mareykanka uu ku leeyahay qaaradda Afrika iyo taageerada ay Soomaaliya ka siiyaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada. Ciidamada Soomaaliya iyo maleeshiya beeleedyada macawisleyda oo iskaashanaya ayaa dagaal kula jira ururka Al-Shabaab, waxaana ay ka saareen badi gobollada dhexe ee Soomaaliya, taasi oo qayb ka ah duulaanka milatari ee ka socda dalka tan iyo markii uu madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqay guluf xoogan oo ka dhana maleeshiyada Shabaab. Laakiin weli Shabaab waxa ay sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan ciidamada Soomaaliya iyo qaraxyada ay shacabka u geysanayaan, iyadoo dhowaan gaari xamuulahay uu ku qarxay meel u dhow kontaroolka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, taasi oo sabtidii ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof, 22 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Ciidamada ammaanka ayaa lagu wargeliyey gaarigaasi siday waxyaabaha qarxa, waxaana ay ku guda jireen baaritaan markii uu qaraxaasi dayaamay, sida uu VOA-da u sheegay gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cismaan Calasow.
Warbixintii wariyaha V O A-da Kaarla Baab Sahre Ciidla Nuur ayaa noo soo jeedinaysay. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa weli jawaab ka sugaysa golaha ammaanka ee qaramada midoobay in la aqbalayo iyo in kale codsiga ay ku doonayso in lagu hakiyo dhimista ciidamada midooda Afrika. Haddaba tallaabadan ayaa Jamaal Axmed Cismaan wuxuu ka wareystay Gaashaanla Sare Cabdulaahi Cali Macow oo ka faallooda amniga iyo ciidamada.
Horta waxa waaye ciidamadii qalabkiisada gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu aad uu mashquul ugu yahay inuu maaragtay khawaarijta ama maxaa argagixisadan sida uu maaragtay gobollada dhexe uu maaragtay uga saari lahaa. Inta badanna waxa waaye dhaawac badan uu kusoo gaaray maxaa argagixisada admisho waxa waaye waxay ilaalisaa dekadda iyo airborka iyo meelaha ay dowladda ay degan tahay oo dhan oo muhiimka iyo xalane oo safaaradihii oo dhan ay degan yihiin. Marka waa inaad maaragtay awoodda amni ee aad ku sugileed intaasi waa inay ku diyaarsan tahay waddankii oo dhinaca dagaal uga jiro. Haddana argagixisadan duumaaleysanayso oo sidaad aragtay Beledweyne shalay ka sameeyey xalana ka samayn karaan magaalada Muqdisho iyo meelaha dowladda ay degan yihiin way ka samayn karaan qaraxyada noocaas. Marka admis waxay ahayd ilaa dagaalkan maaragtay laga soo gabagabaynayo muxuu ahay oo khawaarijta ama maxaa argagixisada inay sii joogaan waa hubaal haddii ay ka dhammaadaan waddanka in safaaradahani sidooda ay dib ugu noqon doonaan Nairobi.
Waa tahay haddii ay sidoo kale arrintani sida wararka warbaahinta qaar ay tabinayso aysan ku qancin qaabka loo maareeyey golaha nabadgelyada iyo ammaanka ee midooda Afrika, sidee ayay uga falcelin karaan arrintani golaha nabadgelyada iyo amniga midooda Afrika iyo guud ahaanba dalalka ku biiriya ciidanka dalka Soomaaliya ee ADMIS?
Waa runtaa waa sida ay maaragtay dowladaha oo ku deeqay oo muxuu ahay ADMIS oo Uganda ugu horeyso oo ka dhammaantood waa dowlada muxuu ahay Africa. Marka waxay ahayd in ninkan la yiraahdo muxuu ahay National Security Advisor-ka go-aankaasi markii la gaaro in maaragtay dowladda ay soo dhalaan dhaliso oo golaha wasiirada uu soo maro oo ra-iisul wasaaraha oo okay uu saaro kadib maaragtay in loo gudbiyo maxay wasaaradda arrimaha dibadda loo gudbiyo la geliyo faylka la geliyo kadibna muxuu ahay go-aanka la gaaray by hand lagu qaado ma ahayn xataa in social media la geliyo ama muxuu ahay email loogu dira ma ahayn. Markaa safiirka loo gudbiyo muxuu ahay Addis Ababa ay qaadaan oo security council-ka oo African Union-ka ay geeyaan kuwa African Union-kana kadib protocol lacagta ay gudbiyaan muxuu ahaa documentigaas ay Soomaaliya sidaas ay ku codsanayso ay u gudbiyaan national security-ga muxuu ahaa United Nations. Taas ayuu ahay muxuu ahay protocol-kaas inay martay ahay.
Ma ku muuqataa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya xilligan ma la joogaa xilli ay awood u leeyihiin in ay amniga guud ahaan waddanka la wareegaan?
ciidanka haddoo awooddiisa horta hadda waxay kusoo koobaysaa inay maaragtay khawaaristan ayadana markaan arkay kicisadaha oo dhibaatada shacabka soomaaliyeed ku hayo dagaalanka iyo gulufka colaad ay kula jiraan inay sii wadaan. Marka taasi su-aal waxaa imaanaysa intee in la-eg ayay qaadanaysaa, ma hal sanay ku dhammayn karaan, ma laba sanay ku dhammayn karaan? Marka ciidanka marka uma kala jabi karo inuu uu ilaaliyo muxuu ahay v i b muxuu ahay protectionna uu sameeyo, isla markaasna muxuu ahay safaaradihii iyo dadkii muxuu ahay waddanka deganaayo oo muxuu ahay ajaanibta ahay waddanka yimid diblomaasiyiintii oo xarumahooda oo amnigooda uu sugo uma kala go-i karo. Laakiinse arrintaani ani waxay dad badan oo maaragtay oo doroso muxuu ahay amniga muxuu ahay ka faalloodo waxay u arkeen inay muxuu ahay deg deg ay tahay in amison hadeertaan waddanka ay ka baxda.
Gaashaan Nasare Cabdulaahi Cali Macoog wuxuu u warramayay wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. xanuunada dhimirka ayaa dhaqaatiirta iyo saraakiisha caafimaadku sheegaan in ay ku badan yihiin bulshada soomaalida dhexdeeda dhibaatooyinka daba dheeraaday shaqola-aanta iyo murugada darteed. wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay qaar ka mida qoysaska iyo ehelkooda waa qoysaska ay eheladoodu qabaan xanuunada maskaxda. warbixintan ayayna nooga soo dirtay Boosaaso.
tiro badan oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ayaa waxaa la soo dirsa xanuuno dhinaca maskaxda ah oo ay sababeen dhibaatooyin nafsaani ah oo ay kala kulmeen colaadihii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya. qaarkood waxaa laga dhacay hantidii ay lahaayeen, iyadoo kuwo kalena ay xanuun ka qaadeen kufsi iyo dilal hortooda loogu geystay xubno ka mid ahaa qoysaskooda. xanuunadan ayaa waxaa kaloo loo aanaynayaa xaalado qallafsan oo shaqola-aantu ka mid tahay kuwaasoo soo wajaha qaar ka mid ah dadka qaba xanuunada dhimirka. ehelada qaar ka mid ah dadkan uu haleelay xanuunka dhimirka waxa ay v o a uga warrameen xaaladooda.
Cabdulqaadir Cali Fabla la yiraa. kuwo badan ilmaadeerna iska xanuunsan oo nin walba maskaxdaas dhimirkaas laga galaao ma jida wax garab qabanaya ama siinaya garab in uu qofkii meel lagu xanaaneeya ama meel la geeya oo aad helaynin. marka waxaa ku qasbanaanaya qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqa ma alla meeshuu dee ilaahay geeya inuu u dhaqaaqa. kii kalena marka waxaa qabanaya murugta ku beeran ninkii walaalkiisu weysan yahay. annaga yar la yidhaahda Siyaad Cali Rooble waa 2010 baa noogu dambeysay. iska hadda meel alla meel ku sugan yahay garamayn wixii waa xanuunsanaa miirka laga galayo daawo baan hataa siin jiray aniga kalyaanaa dee nin xaasladaanahay. markaa dee waa wixii siinaya mweyn haddee wax ku filaan weyna noqota meel aayida amba caafimaad ay dadka agarabkaa siinayaan ma jira nololii geeri midna mahayna.
magaceyga xaaba Cabdi Axmed. wiil 3 waan u haayo oo gabadheyda ilmo ka dhalay oo magaalada Boosaaso jooga oo xirxiran oo 3 cunug ehelkiisina ayse soo daba kicin. ehel iyo asuulana aniga iyo gabadheyda iyo wixii la dhashaan una ilmaha 2 gabdhe ah halna waa maxayte wiil asaga ay naftigooda ma ay daryeelana durka soo wareegada garaabada aruursada meeshii sarwaalka uga dhacoon uga tagaya saaq suuqa Boosaaso wareegaya siiba buura.
magaceyga Aamina Maxamuud aan maay hooyada waayeelo iska idna kasto mid kale ga wiilkeed iskaga ku iska israacisa joogto. haa wiilka lagu horday israacisa marka qalbada ka hadashay wax ay kala ogtahay ma jirto saasan ku haya siibaan hore dagaalka barburkiisa aad baray wax gacan siiba halka wiilo kala wiilkaas laga dilay u soo weheliyeena meelo jaanay cirib dhigan laanahay.
anaga waxa la dhahaa Aamina Axmed Maxamed. waxay xanuunsanaysaa gabadhaan walaalanahay abtigay baa dhalay isbuucna hugay dhigataa isbuucna waa ku celcelinaa. marka magaalada ay joogtaa Boosaaso saasay hugo dhigataa hadda waan soo kaxeeyey magaalada ay la joogtaa jirta qofka waa la dil laga daalo hawshiisa cidna kula daryeeli mays
raggu badan yahay mise dumarka.
raggii dumarkaba waxa ogeeyey waxa waa la qabaan hawada dadkooda wax loo geysto ama dhib loo geysto oo awoodna u helayn inuu qofkaas hadee aan loo qaban oo banaanka iska barbaraya sida kale ama wax la-aanta ama qofka la sheekeysanaya maskaxdiisa tidiisi iyo waayey ama wixiisa awood looga qaatay marka waxaasaa keenaya marka laakiin raggu u badan yahay raga badin waxaa sidaas sheekeysto oo wax wade abood u helin inuu hawada u saaro ama sida kale buuq sidiisa oo reerka dhaxgala marka waxyaalo badan ba keenaya waalida marka ilaahay hawsa qariib aan leenahay alxamdulillaah.
dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa qaar kood waxa ay la kulmaan darxumo nololeed maadaama aysan helin daryeel waxana lagu arkaa dariiqyada magaalooyinka iyagoo aan qabin kabo ama hufiican isla markaasna ay ka muuqato daryeel la'aan balse waxaa jira tiro yar oo dadkaas ka mid ah oo ay gacanta ku hayaan qoysaskooda oo awooda inay geeyaan goobo caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka. Faadme Yasiin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Haddaba sidee wax looga qaban karaa dadka qaba xanuunada dhimirka? Su'aashaasi ayaa mar kale Faadume Yasiin Jaamac waxay hor dhigtay Dr. Cismaan Cali Xasan oo ka howlgala cisbitaalka dhimirka ee magaalada Boosaaso.
Dadkaas waxaan u qabanaa adeeg caafimaad oo dhanka dhimirka ah. Cisbitaalkuna waa cisbitaal muddo shaqeynayay 10 sano iyo wax ka badan. Adeeggaas aanuna qabanaa. Cisbitaalkan wuxuu gaar u yahay ragga dhimirka ka xanuunsan. Cisbitaalkan baahi baa keentay si mutadawacnimo baana markii hore lagu furay ilaa al-aanana uu ku shaqeeyaa. Dadka waxay isugu jiraan dad yacni deegaanka u dhashay iyo dad barakacyaala iyo dad aan hooy haysan ama homeless oo ama Ethiopia ka yimi ama Yemen ka yimi, dadkaasi isugu jiraaneen. Dhibaatada marka ugu weyn oo jirta waxa waaye dadka homeless-ka abaa noogu daran oo markay caafimaadaaniin hadhow oo fiicnaadaaniin meel aanu u celinno aanan garanaynino mushkiladu weyn baynu u hayaan runtii. Laakiin dee dadka deegaanka ah waxa waaye dee dadkoodii baa jooga oo markay fiicnaadaan ayagaa yacni ama shaqa ha u sameeyaaniin ama si kale ha u magacisiyaaniin. Waa dad faamilkoodii haysta laakiin dadka homeless-ka abaa ugu daran.
Dadka xanuunka dhimirka qaba ee aada daweysaan ama aada dar yeeshaan oo ku haysaan xarunta
maadaama aysan xarunta u qaabaysnayn in rag iyo dumarba lagu hayo aysan u habaysnayn qaabkeed hadda wax lagu daaweeyo oo lagu hayo in beeshaan lagu hayo waa rag keliya. Daaweyn waa u sameynaa dumarka, haa daaweyn waa u sameynaa laakiin hayn in beeshan ahaan uma sameynaa ama bukaanjiif.
Doktore, waxaad moodaa sanadahan dambe inuu soo badanayo xanuunkan dhimirka, maxaa sababa?
Waxa ugu badan oo sababa waxa waaye waddanka burburka iyo dowlad la-aanta, shaqa la-aanta, tahriidka iyo balwadaha waddanka ku soo badanaya. Intaas inta badan kaysasku badan yihiin wax koos gareeya qofka shaqa la-aanta markay ku dhacdo oo muddo dheer shaqa la-aado. Masalan, tusaale yar hadaan kuu soo qaato, arday 12 sano iskool dhiganayay, 6 sano ama 8 sano oo jaamacad dhiganayay, markuu intaas 20 sano waxbarasha soo dhaafiyo markuu shaqo waayo waa dareemi kartaa culayska iyo stresska iyo mashaakilka uu wajahayo. Sidoo kaleeto dadka tahriibka laga soo celiyo dadka iyagu sidoo kaleeto muhaajiriinta ayo intay waddanka yimaadeen ku wareero dhib iyagana uu ka raaco mashaakilaadkaasa ugu badan. Sidoo kale balwadaha iyo dragiska iyo jaadka iyo soo jeedka iyo waxyaabahaasuna way keenaan.
Imise qof ayaa ku jira hadda xarunta oo xanuunka dhimirka qaba?
Ilaa 50 qof baa ku jira oo xanuunka dhimirka qaba oo lagu meesha inbeshan ahaan u jooga oo lagu keerkareeya.
Dadkaasi ma Soomaali ba?
Soomaali ajnabi way isugu jiraan. Soomaalideena u badan laakiin ajnabina waa ku jira Itoobiyaan, Yamaniyiin, saas oo kale.
Waa imise ajnabi?
Ilaa 10 ay ka kooban yihiin, 8-9 meelahaas.
Imise qof baa daaweyn u sameyseen oo xanuunkan ka bogsaday?
Markii meesha aan xaruntaan bilownay ilaa hadda hadii aan yacni kaysaska aan daaweynay ilaa 1400 bay kor u dhaafayaan.
Waa imise sano?
10 sano.
Xaruntaan yaa iska lahaa abaabulkeeda iyo in la furo xarun noocaana oo lagu xanaanayo dadka qaba xanuunka dhimirka?
Life credeeda waxaa iska lahaa Suldaan Maxamed Galxoor oo si mutadawacnimo ah arrintan markii horeeto iyo aragtida jaamacadda oo iska kaashaday baa markii horeeto furay.
Dadka ma lacag baa ka qaadaan marka aad daweyneysaan ama aad haynaysaan?
Qofkii awoodaha lacag baan ka qaadnaa.
Waxaa jira qoysas sheegay dadkooda inay kharash u waayeen ku hayaan guryaha, sida aad sheegtay haween oo kale oo aan halkan lagu hayn karin. Marka dadka noocaas ma jiraan?
Dadkan qarashka iska bixin karin haddii baahidu way badan tahay oo waa dareemi kartaa meeshuna meel iska yar waaye. Baahidu way badan tahay laakiin intii aanu qari karno si bilaasha baanu maaragtay ku daaweynaa.
Waxaa jira dad wadooyinka magaalada Boosaaso waxaa mararka qaybtood lagu arkaa dad ka xanuunsan dhimirka haddana mindiyo ama biro dadka wax yeeli kara ku hubaysan dadka noocaasa marka aad qabanaysaan wax caqabado ma kala kulantaa
caqabad waa lagala kulmaayo dee halisteeda ay leedahay qof wax dilaya oo maxaan ku jiraa turi ama mindi ama bir wata riskigiisu leeyahay laakiin waxaa jira dee shaqaale u tababaran oo qaabkay u qabanayaan iyo qaabkay ula macaamilayaan iyo waa sababta waxay ku tahay dhimirku wuxuu waa xanuun ka mid a xanuunada qofka bini-aadanka ku dhaca oo kale marka wax mashaakil ah oo saa usii weyn maaha qabashadiisu
waxaa jira haween ka xanuunsan dhimirka qaybtood iyagoo caruur haysta wadooyinka lagu arko qaar ay gidaarada hoy u tahay maxaa xala oo loo hayaa dadkaas
arrinkaa wuxuu u baahan yahay in dowladda iyo hay-aduhu ay siyaasad ka yeeshaan arrinkaas leanna waxaa kan wax shacab keliya ay wax ka qaban karaan maaha haddaan shacabka iyo dowladda iyo hay-aduhu aysan iska kaashan waxaa moodaa marka dowladduna inaanay arrinkan ku baraarugsanayn hay-aduhuna budget ay u qorsheeyeen aanu jirin marka dhibka waxa keenaya waa kaas inay dadkii ku dayacmaan in jidadka oo meelahaas ay isaga xanuunsan yihiin oo aanay helin maaragtay keerka ay u baahnaayeen
cuntada iyo daawada iyo daryeelka dadkan ma jirtaa cid inaka gacan siisaa
may ma jirto
kaas waxa uu ahaa doctor cismaan cali xasan oo u waramayay faaduma yaasiin jaamac galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan deegaanka ceel afweyn ee gobolka sanaag ayaa maanta degan kadib qulqulatooyin maalmihii lasoo dhaafay ku dhex maraaya laba beelood degmada waxaa haatan gaaray ciidanka milatariga somalilan iyo weliba xildhibaano doonaya nabadaynta sida ay mas-uuliyiinta amnigu sheegeen gaashaan la sare baashe maxamed baashe fanax oo ka mid ah taliyaasha amniga somalilan ayaa sheegay inay deegaanka u joogaan nabadaynta labada beelood warkan hargeysa waxaa kasoo diray wariyaheena qadar maxamed cakule
qaar ka mid ah xildhibaano golaha guurta ee somalilan oo erga ahaan iyo waawaan halkaasi u jooga oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa ii sheegay in labadii maalmood ee ugu dambeeyey ay degganayd magaaladu balse laba maalmood ka hor uu halkaasi ka dhacay dagaal dhaliyey khasaare dhimasho iyo dhaawacba oo labadaasi beelood dhex maray ciidamo ka tirsan militariga somalilan ayaa la sheegay inay gaareen degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag halkaasi oo laba maalmood ka hor uu dagaal ku dhex maray laba beelood oo halkaasi wada dega qaar ka mid a xildhibaanada golaha guurta ee somalilan oo erga ahaan halkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa u sheegay v o a in xaaladda magaalada ceel afweyn iyo deegaanada ku xeeraniba ay yihiin mid deggan shalay iyo maanta gaashaanla sare baashe maxamed guun oo loo yaqaano baashe fanax oo ah sarkaalka hogaaminaya ciidanka militariga ee gaaray degmada ceel afweyn ayaa la hadlay warbaahinta
ciidanka qaranka nahay halkan waa xanuun libi amni gurmad oo ka dhacday degmada ceel afweyn oo aanan anagu islahaynta ceel afweyn maanta ayaanka ka dhacaan oo la isku dilo ayaa u gurman doontaan idinkoo yool kale leh ciidanka qaranku lahaa yool kale way dhacday ciidanka qaranku wuxuu ku amran yahay oo imikaa aan ku amraynaa oo ay haystaa jeebada ku sitaan oona cidanka ka xidhnan qofkii qori sitaa inay ka qaadaan hadduu dhiibi waayo inay ku dileen amarka waanu haysanaa waa ku shaqaynaynaa waa lagu dhaqmayaa idinna waxaan idinka codsanaynaa dadweynuhu inay nala shaqeeyaan ilaahay idinkii ilaahayba naguma keene haweenku inuu nala shaqeeyo in raggu nala shaqeeyo in dhallinyaradu nala shaqayso in waayeelku nala shaqeeyo in nin garbeedku nala shaqeeyo tiinaa ku jirta dhammaanteen bay ku jirta hanala shaqeeyo ciidanka halis berbertaayo
tan iyo intii labadan beelood dagaaladu ay dhex mareen waxaa dagaaladaasi ay sababeen in degmada ceel afweyn ay dadku ka barakacaan
ta kale waxaan usoo jeedinayaa magaalada ceel afweyn gudaheeda degmada ninka taaganahay u aragtaano dee oo magaalada dagaal ka dhacay dadkii magaalada lahaa waxaan leenahay rag iyo dumarba qof walaba gurigaaga adigoo xora tag nabadgelyadaada annagaa ka mas-uula qof walaba gurigaaga adigoo xora oo aan cidda ka baqin ilaahay mooyaane gurigaa ku soo noqo haddaad meherada haystay furo haddii aad caruur wax barana si waxa kuu barato haddaad shaakalan sia qabso qof kasta waxa inuu halkiisii kusoo noqdaya meheradiisi dhib kale anagu ma wada nabaddaanu ka shaqaynna nabadda nagala shaqeeya dadweynaha waxaan ku codsana inay nala shaqeeyaan waxaa kalena farhiin u diraynaa uqaashii labada dhinac laakiin waxaan u diraynaa inay baaq odayaashoodu ay yimaadaan oo nala shaqeeyaan odayaasha uqaashii labada dhinac inay nala shaqeeyaan oo ina yimaadaan oo iskaga berber taagan
mas-uuliyiinta degmada ceel afweyn iyo kuwa gobolka sanaag oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in amarkaasi ciidanka militariga somalilan ay soo rogeen sidiisa lagu qaato isla markaana maamul gobol ahaan iyo ka degmo ahaanba ay ku taageersan yihiin magaalada Ceelaf Weyn ayaa dagaalada labadan beelood u dhaxeeya 7 sanadood ee ugu dambeeyay ay marar badan soo noqnoqdeen marar badan la xalliyay oo go'aan laga soo saaray inkasta oo haddana muddo kadib ay mar kale soo rogaal celiyeen isku dhacyadani Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa VOA
kana qaybii ka haray idaacadeena ayaan gudagali doonaayo waxa idinku soo maqan mid ka mid ah sanadarrada ugu caansan dalka Mareykanka oo loo haysto xaaskiisa musuqmaasuq ee dal xiriira sidoo kale waxaanu idin haynaa xubinta doorta gaaban iyo ciyaarihii markii hore si ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idin turmaro Hagaayaha difaaca Mareykanka Lord Austin ayaa maanta isniin ah u safray Kenya si uu saraakiisha difaaca uga la hadlo amniga iyo ka hortagga argagixisada. Koor inta uu sunu ambabixin Nairobi, Austin ayaa u mahadceliyay ciidamada Mareykanka ee ku sugan Camlimoniakh, Djibouti isaga oo muujiyay waxa uu ugu yeeray doorkoodii aadka u wacnaa ee ay ka qaateen dadgurayntii diblomaasiyiinta Mareykanka ee Suudaan bishii Abriil. Xaruntani runtii waa muhiim waxaan halkan ka taagnay kadib weerarkii September 11-keedii inagoo ka shaqeynaynay dadaalada ka dhanka ah la dagaalanka argagixisada rabshadaha wada Austin waxa uu yiri tan iyo waqtigaasi kaliya ma aha goobtan inay naga caawisay arrinkii loo sameeyay laakiin sidoo kale waxaanu ballaarinay noocyada adeegyada aanu halkan ku qabano oo aan ku darnay mid ka mid ah howlihii aad dhawaan naga caawiseen sida in aad diblomaasiyinteeda ka soo saarteen Suudaan. Austin ayaa xaddii ku amaanay ciidamada Soomaaliya horumarka la taaban karo ee ka soo hooyeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Xeer ilaaliyaha guud ee Liibiyana waxa uu sheegay maanta isniin ah in duqa magaalada Derna ee bariga Liibiya xabsiga markaasi ay u taxabeen iyadoo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo lagu eedeeyay maamul xumo iyo dayacaad ka dhalatay burburka biyo xireennada ku soo fatahay magaalada 2 toddobaad ka hor. Daliban ayaa isna iyaguna waxay abuurayaan muuqaal duubayaal ama kaamarooyin wax ilaaleeya oo loogu talagalay magaalooyinka Afghanistan taasoo qayb ka ah dib u habaynta qorshe ay dejiyeen Mareykanka ka horka bixitaankoodii 2021-ka afeenu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa u sheegay arrintan wakaaladda wararka ee Reuters. Maamulka Daliban ayaa si cad u sheegay inay diiradda saarayaan soo celinta amniga iyo ka hortagga kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga ah ee Daacish loo yaqaano waxaana sheegteen kooxdani weeraro badan oo waaweyn oo ka dhacay magaalooyinka Afghanistan sidoo kalena waxa ay Daliban sheegtay in arrintan muuqaal duubayaasha ama kaamarooyinka ay kala tashatay shirkadda qalabka isgaarsiinta Shiinaha ee Huawei bal haddii ay suuragal tahay in ay iskaashi yeeshaan ayuu yiri afhayeenku. Kosofona waxay u dabaal degaysaa maalin markaasi baroor diiqa ay u sameynayso kadib markii la dilay askari ka tirsan booliiska Kosofo. Inta badan dableydan ayaa waxaa la sheegay in ilaa iyo 30 nin oo hubaysan oo ku labisan dareeska dagaalka ay galeen markaasi kiniisada lagu magacaabo Benjaska Axadi iyadoo markii dambana ay ka carareen 3 kamida ayaa la dilay halka 2 kalena nolosha lagu qabtay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dacwad la aluushiya eedeymo kale oo culus ayaa qatar gelinaya mustaqbalka siyaasadeed ee mid ka mid ah sanatarrada ugu saameynta badan Mareykanka. Wariyaha VOA-da Aaron Ranen ayaa warbixintan ka soo diray gobolka New Jersey. Waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Senatorka Dimuqraadiga ah ee ka soo jeeda gobolka New Jersey, Bob Menendez, ayaa wajahaya dacwado xiriir ah oo ku saabsan musuqmaasuq heer federaal ah oo ay ka mid yihiin inuu aqbalay laaluush si uu u wacyiliyo 3 ganacsade uguna faa'iideeyo dowladda Masar, isagoo sidoo kalena gacan ka geystay xalinta arrimaha sharci ah ee la kulmeen dad ay wada macaamileen xaaskiisa. Damian Williams waa xeer ilaaliyaha Mareykanka ee degmada Koonfurta New York.
Special agents with the FBI executed search warrants on the residence
saraakiisha f b i ayaa fuliyey waaran ay ku baarayaan guriga iyo sanduuqa dhigaalka ee senator menandes iyo nadiin menandes ee gobolka new jersey markii halkaasi tageen waxay heleen ku dhawaad 500,000 oo lacag caddaan ah oo ku jirta baqshad lana geliyey armaajooyinka qaar ka mid a lacagta caddaanka ah ayaa ku jirtay jawaabka jaakadda senatorka intaasi oo keliya ma ahan saraakiishu waxay sidoo kale heleen dahab badan senator menandes ayaa horay sanadkii 2017 u wajahay dacwado musuqmaasuuq balse dacwad oogayaasha ayaa kiiskan laalay kadib markii xeerbeegtidu ay awoodi waayeen inay xukun gaaraan senatorka ayaa si adag u diiday dacwadahan cusub balse dadka degan gobolka new jersey ayaan eedeymahan qariibsan liis batan oo degan gobolka ayaa tiri
la yaab iguma ahan waa musuq badan xaaskiisa ayaana sidoo kale ku lug leh waana dacwaddii labaad ee musuq maasuqa ee lagu soo oogo
jack sabluich oo isna ka mid a dadka gobolka new jersey ayaa yidhi marna ma aanan la yaabin maxaa yeelay hadda koor ayuu marka baxsaday muxuusan u samaynayn mar kale taasi waa habka caadiga ah ee siyaasiyiinta haddii aan weligaa dembi lagugu xukumin waa martiqaadka inaad sii waddo waxa aad samaynaysay senatorka ayaa sheegay in dacwaduhu ay yihiin weerar siyaasadeed oo ka dhan ah shaqadiisa xoogag daha gadaashiisa ah ayaa marar badan isku dayay inay codkayga aamusiyaan oo ay qodaan qabrigayga siyaasadeed waxaan ku kalsoonahay in arrintan si guul ah loo xallin doono marka dhammaan xaqiiqooyinka la soo bandhigo dadkayga reer new jersey-na waxa ay arki doonaan xaqiiqdu waxa ay tahay inkastoo menandes uu iska fogeeyey haddana khubarada sharciga ayaa qaba in eedaha ka dhanka ah senatorka ay yihiin kuwo halis ah aadam kaministim waa dacwad ugu horey oo federaal ah haddana shuraako ku ah shirkadda aadamis dork iyo kaministin waa hab laaluush oo cad dacwadaha ayaa senator menandes ku eedaynaya saddex dembi oo kala duwan oo shirqool ah marka laysku daro senator menandes waxa uu wajahayaa wadarta guud ee xabsi dhan ilaa 45 sano oo xarig ah laakiin kaministin ayaa sheegay in xitaa haddii senatorka dembiga lagu helo xabsigiisu uusan sidaasi u siyaadkaan doonin maxkamadda ayaa leh awood ay ku qaabayn karto xukunka eedaysanaha marka ugu dambeyn waxaa laga yaabaa in senator menandes lagu xukumo wax aad uga yar 45 sano haddii dembiga lagu helo kadib dacwaddii lagu soo ogay toddobaadkii hore senatorka ayaa dhinac iska dhigay dowrkiisii hogaamineed ee guddiga xiriirka dibadda ee golaha senatka ama guurtida bennet grishman oo horay u ahaa dacwad oogi haddana ah bare dhinaca sharciga ah ayaa u arka eedeymaha sarkaalkan sare ee weli xilka ka haya maraykanka inay markhaati u tahay adkaynta nidaamka cadaaladda ee maraykanka fahamkaygu waa in nidaamkayaga garsoorka nidaamkayaga fulinta sharciga uu weli si adag u shaqaynayo waxaan u malaynayaa in dacwadda menandes ay muujinayso in inkastoo qof uu isku arkayo inuu awood badan yahay oo weligiis aan lagu ciqaabi doonin wax isdabamarintooda iyo musuqmaasuqooda taasi ma ahan kiiska haddii menandes la dacweyn karo oo la xukumi karo qof kastaa waa lagu samayn karaa xitaa madaxweyne hore khubarada ayaa sheegaya in laga yaabo inay ku adkaato senator menandes in siyaasad ahaan uu ka badbaado dacwadahan saacado uun kadib markii jimcihii dacwadaha lagu soo oogay ayuu bare saabka gobolka new jersey phil murphy wuxuu ugu baaqay saaxiibkiisa ay ka wada tirsan yihiin xisbiga dimuqraadigu inuu iscasilo
warbixintii wariyaha v o eda aaron ranen waxaa noo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban saynab abuukar ayaa muqdisho nooga soo dirtay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan uga hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha daadadka oo mar kasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dadka qaar ayaa qaba in dowladda dhexe looga baahan yahay inay la timaado qorsho guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka amaba looga hortagayo, halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tahay mas-uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira. Waxaa dooda igala qayb gelaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxaana hadalka ku horeeyey Yuusuf Maxamuud Maxamed.
Waxaa iskale mas-uuliyaddaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walbaba la rabana inay hiig si fiican dalka uga samayso oo aan weli laakiin nasiib dara aan isa samayn wasaaradda dowladda Soomaaliyeed ee federaalka, gaar ahaan wasaaradda beeraha. iyo wasaaradda xanaanada xoolaha inay arrimahaas aad ugu sida deegaanka markay bannaanka la joogo duur joogto kale dowladdii hore waxay u samaysay waro tan wasaaradda beerahana waxaa ugu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in iyada mas-uuliyaddaas ay qaado hal qorsho oo dowladdii hore la sameeyey ma jiraan marka waajib saaran waxa waaye wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato iyadaa laga rabaa inay samayso biqabatimihii hore oo dowladda ay lahaayeen sida kanaalada oo waaweyn sida biqabatika xawaaladay ku yiil oo kale hadda beera waayo in dibdaiyadaa laga rabaa in shaqadeeda ay xusto marka waxaan aniga dhaliishaas iskale oon leeyahay howshaas inay qabato laga rabaa waajib saaran ay tahay dowladda federaalka qaar ahaan wasaaradda beeraha.
Aad baad u mahadsan tahay Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaan siinayaa Cabdirasaaq, yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo ee dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale ee waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan?
Awalan horta mas-uuliyaddan mas-uuliyad wadareed wey. Qof kasta oo mas-uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadar u saaranta, gaar ahaan waxaa iska leh dowladdu idaaradii dhexe wey oo ummadda Muqdisho oo aynu joogno bara saabka iyo maayarada ku-xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh gobollada kuwa jooga mas-uuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay-adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada hadday waqtigu diraac tahay dhibaatada ka dhalata diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan bara saabkuna markaa ku howlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen baa dowladda dhexe loo gudbiyaa waa inay ka gaashaantaan dadka ay arintaasi sida tooska u qusayso oo iska leh oo mas-uuliyadda saaran tahay waa gobollada ama maamul goboleedyo ha noqdeen ama barasaabo ha noqdeen dowladda dhexe wax shaqaa kuma leh siyaasaddii qaranka hoggaaminaysa waayo waxay mas-uuliyaddan waxaan baarsan yihiin degmooyinku inay la socdaan xaaladda miyiga waqtiga ma jiilaalba ma roobba inay wacyigelin u sameeyaan oo yidhaahdaan dadku ha ka digtoonaadeen ama ayagu qayladhaan sameeyaan khatar haddii laga baqayo jilic jiro ama roob culusi soo socdo hawada saadaashu ay sheegaan degmooyinka laga rabaa inay gobolka u gudbiyaan oo gobolku asna u gudbiya degmooyinka oo markaa dowladdii dhexe marka ayaga xaalad aysan qaadi karin ku timaado yaa dowladda dhexe hadda gobolkan banaadir ay joogno yaa xukuma war saabka xukuma degmooyinku waxay leeyihiin gudoomiyeyaal yaa la weydiinayaa shaqadaas warayhii fatahaadaha dadka jilicsanta barakacayaasha ciddii la socon lahayd mas-uuliyaddoodii weeye waxaa dowladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha xataa ma qusay.
Hayuu Yuusuf, waad dhegaysanaysaa dooda Cabdirasaaq. Wuxuu qabaa in howshu ay tahay mas-uuliyad wadareed, qof kasta loo baahan yahay in doorkiisa uu ka qaato. Adigu ma u aragtaa sidaas?
Hadda annaga federaalku nagu cusub yahay, laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxaa ka mas-uula dowladda federaalka. Wixii kheyraadka ah dowladda laga rabaa inay hogaamiso dhexe. Marka sidaa daraaddeed muxuu ahaa ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay arkaan dowladda ay maqasho inay gaarsiiso awal waxaa jiray wasaarada waxay lahayd isku duwayaal gobollada si fudud hawsha loo gaarsiin jiray hadda waxaad umalaysaa maamul goboleedyada hadday arrintan waa gelayna ay dhahaan in dadkii khibradda lahaa oo gobollada aysan joogin waxaan ognahay xaqiiqa ah in inta webiga uu maro inay maanta maamul goboleed ay isku baahsaneen laakiin wasaaradu dowladdu dhexe wax xil weyn iska saari karto ama maalgelin ha ahaado ama inay wax ka qabato biqabatin badan inay samayso ama ay samayso kanaalo marka dowladda maamul goboleedyada madaxa dhaqaale ee intaas dhan ku qabtaan.
Cabdirasaaq, sida uu Yuusuf ku doodayo, ma u aragtaa in kaalinta dowladda dhexe aanay sinaba looga maarmin?
Horta waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay. Maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraa beeraha ah, waxay leeyihiin saadaal hawo, waxay leeyihiin injineero gobollay leeyihiin heer gobol, waxay leeyihiin heer degmo. Waxaa loo magacaabay hadda bi example abaar soo ma dhicin, maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay bay dawladda dhex yimaadeen. Markaas dawladdu caalamkiina u qeyla dhaamisay, iyaduna waxay dadaalbowday inay ku kabto qaybisana dhaqaalihii. Waa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii waa inay ayagu la yimaadaan mas-uuliyaddii waxa kan ayaga saaran tahay. Dawladdu awood ugama keeni karo shaqada tan ayaga iskale. Madax dawladda guryaha rinjiga marinaysa waaba shaqadii hoose oo looga baahnaa dadka kan riijinka inay qabtaan. Waa in qorshe degmooyinka ka yimaada. Haddii kale wax shaqayn kara ma jiraan, waa shaqadoodii dawladdeena ku mamulsoodaan.
Waxaan siinayaa Yuusuf
maamul goboleedyada qaar qaar ay dhismayeen, laakiin hadda waa in loo istaagaa ee dowladda federaalka ay hogaamisaa qaabka barnaamijka mar dambe uu soo noqon lahayn, oo ay maamul goboleedyada la yimaadaan siyaasad cad ay ku hoostagayaan dowladda. Waxaan rabnaa arinta in wax laga qabto. Waxaad u malaysaa in loo leeyahay maanta guddiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso. Waxaa aada u fiicnaa lahay in siyaasadda dowladda ee ahaa in ayada ay hormud u noqoto in la sameeyo meesha walba oo gobol walba maamul goboleed walba in loo tago, dowladda ayada laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi inay u noqonayaan, aysan u noqon meel mashruuc faan oo la falan ka muuqda, aysan u noqon. Marka aniga waxaan qabaa wax walbo la qabanayo dowladda in loo hoyo.
Haye Cabdirasaaq,
dowladda federaalka ah lagama waa dowladda qaranka, laakiin shaqada ayaa iska leh. Anigu haddan bara saab ahay maxaan u ah, waa in ay jirtaa xiriir aniga iyo dowladdii iyo shacabkii ah. Dadkii aan xukumay haddii wax ku dhacaan dhaqaalihii baa laysi maxaa mas-uuliyad aan laygu magacaabo. Waa inaan garan karaa dadka kan waxa ku soo socda, waa inaan dejiyaa qorshe degmo iyo heer gobol. Dowladdu anaga ii soo xilsaar, maxaan dowladdii u gudbiyey, maxaan dadkan u hayaa, maxaan ka gaashaantay, maxaa qorsho ah. Dowladdu iskama bilowdo hoos baa wax laga soo bilaabaa. Aniga degmooyinka waa inaan ka warqabaa oo wafdi u diraa gobol heer gobol, degmooyinka dhiisiyey maxaa jira, tuulooyinka waa in laga warqabaa, nidaam isku xiran oo sidaasa. Iyo mashaqadaydii baan halkan dowladdu inta shacabkii rogmaday aan mas-uulka ka ahaa gobol dhan ama gobollo heer gobol oo aan madaxweyne maamul goboleed ahay, baa dowladdii federaal governmentiga ahayd baa dusha waxay imaaya saasi. Waa inay jirtaa cid lala xisaabtamo awalu maa yajibu, yay waajib ku tahay cidda mas-uuliyadda sida tooska u haysa wey. Dowladdu waxay eedayn kadhaa markii riboot tan la siiyo ay magdhaado ay ka gaabiso oo ay gurman weydo, markaasaa dowladda mas-uuliyaddeedii ay burburaysa.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeelo ay keento waqtiyada ay abaartu jirto, maxaa tallaabo la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada? Waxaan ku horeynayaa Yuusuf.
Horta markay wax dhacaan in la daba qabto waa arrin lagu qasbanya, maana biriyan ka gaashaa manama. Marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aan u soconno aanan ku soo dhicin haddana abaar kale oo laga gaashaanto. Maxaa looga gaashaamanaa marka? Waxaa jirtay aan u rabaa in taladan usoo jeediyo oo aan kaga faa'iidaysto fursadan. Waxaa jirtay wasaaradda beeraha oo kale xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray ADC ay samayn jirtay oo ah dadka beeraleyda markii wax soo saaraan dowladdu ka iibsan jirtay, si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo. Marka waxaa u malaysaa inay taas laga wada jiifo oo aan xaqiiqan aaminsanahay dowladda federaalka inay aada iyo aada arrintaasiba u soo jeedin, khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsan waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso. Ilaaha gaajada ilaali karo, ilaaha ummadda gaajada ka ilaali karo. Dowladda haddiisan xil iska saarin oo mas-uuliyaddaas maanta qofka gaajo xamar ku seexda ama Soomaaliya ku seexda madaxweynaha jamhuuriyadda asaabka mas-uul ah.
Cabdirasaaq, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Afgooya waxaa xukuma Koonfur Galbeed, wasaaradda dowladda qaranku ma xukunto. Balcadna waxaa xukunta Hir Shabeelle. Muqdishona maayarkiba xama waa inta xagaayadu ka daado. Inta xagaayadu ka daado labada maamul oo aan taabtay يا حكومه iyo Jubaland waxaa laga rabaa qorshihii dhaqaale ila cashuur bay qaadaan qaraq ah waa inay la yimaadaan inay dadka badbaadadiisa roob midiisa nololeed oo inaan biyuhu dilin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan diyaariyaan dhaqaale amni fatahaadaha wabiyada waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dawladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin laakiin ayagay toos u qosaysaa inay qorshaha sameeyaan haday sameeyaan waayaan wixii dhaca masuuliyadooda ayaga qaaday
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galin
Dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaba in kaga yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqadnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhacay ciyaaraha dunida galabtana barnaamijkan waxaanu diirada ku saari doonaa kulamada laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska sida Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool iyo Chelsea kulamadaas ayaan ku falanqeyn doonaa waxaan igala qayb galaya oo barnaamijka galabta marti igu ah Amal Dahir Nur oo kamid ah gabdhaha saxafiyinta ah jooga Muqdisho kana howlgashay TV-ga maxalliga Ansul Sports ee magaalada Muqdisho iyo Dalmar Abdul Qadir Jamcaale oo ah qoraa wax ka qora ciyaaraha gudaha iyo dibadda kuna sugan Muqdisho dhamaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Amal Dahir Nur oo aan weydiiyay waxaaba laga bartay kulankii weynaa ee u dhaxeeyay kooxaha Tottenham iyo Arsenal derbi London ciyaartii ka dhacday garoonka Emirates
ee adaw ma san tahay Mahad Cali Xidir kulankii xisaab badnaay dhaxmaray kooxaha kubada cagta ee sinimada Arsenal sinimada kooxda kubada cagta Tottenham ee wuxuu ahaa kulan xiisaysa gaarka wata ee waliba ciyaar la wada sugayay sinimada kulan Northland derby laba kooxood oo hal magaalo ka wada dhisan sinimada derisna cadaawad ee ay ka dhaxaysa oo si gaar ah u xifaaltan u yaan labada kooxood waxaa xusid mudnaad ka hor intii ciyaarta bilaabay labada kooxood ee dhanka hoggaanka isku dhibacay ahaa hoggaanka ay ku jaalan jigreenayeen ee sidoo kale kooxda cagta Arsenal isku dayay badan ay sameysay halkaasii guulo badan oo ay ka rajaynaysay laakiin jaanasiyadii ay kooxdaasi Arsenal ay ku qaldaneen ama caynkeed inta badan lagu eedeynayaa falsafadii ku soo galay Arteta oo ahayd Martinelli uu fadhiisay xitaa tarsaydkeedka uu dhigay ee garabkaas uu ciyaarsii xidiga lagu magacaabo Gabriel Jesus oo la marnayna ee isla number 9 kaleeto Nkatian isaguna ciyaarta ku jiray markaa dooxyadaas uu ku qaldanay sidoo Fabio Vieira iyo ciyaarta ku soo bilaabay isagoo keedka dhigtay ee xidigo ee dhexda ka ciyaaro oo muhiim waa sida kee hafaad soo qalin muddadii ugu dambeysay ka ciyaarayo kaleeto ee sanadii hore xitaa uu diray ee ninka lagu magacaabo Shaqo kaleeto macalinkaadu ugu qalna marka Tottenham markaas ku soo wada duubno ee macalinka falsafadiisa qalbineed oo ahay Martinelli uu ciyaarsiiyay ahayd sidoo Bukayo Saka laba xidigo garbaha kubadda aad ugu keeni kara ayaa ahaayeen ee number 9 kan laba dooq uu haystay ama Nketiah ay ciyaarsiiyay ama Jesus ee u qaadan kara taageerada Arsenal kulankaas inay ku qanacsiin kamaan muuqato
ee waa maasanta amal waxaan siinayaa dalmar guud ahaan marka fiiriso toddobaadkan ciyaarihii ka dhacay horyaalka Premier League ee sida Man City oo guuleeda si wadata Manchester United oo iyadana gool dirqiya Burnley hal iyo ibar uga adkaatay iyo jaha wareerka ee ku jirta kooxda kubada cagta ee Chelsea oo markala la garacay soo dhaw
een mahad waa maasantahay een toddobaadkii lixaad ayaa la ciyaaray horyaalka England Premier League marka la eego een kooxda kubada cagta Manchester City ayaa wali la qaban laayahay oo toddobaadkeedii lixaad oo xiriir ah guuleysatay ee sidoo kale kooxda kubada cagta ee Liverpool inay guuleysatay oo saddex kulan oo xiriir ah mise saddex gool iyo gool ay ku guuleysanayso waxa ay ka dhigan tahay in ay kaga horeeyso kooxda kubada cagta ee Arsenal in ay tartami karto marka waxaad moodaa marka Liverpool oo shan kulan oo xiriir soo guuleysatay iyo Manchester City oo lix kulan oo xiriir soo guuleysatay in uu tartanka 10ka ee asbuuca ugu horeeya uu u dhaxeyn doono ilaa iyo hadda kooxo kale oo dabaliida way jiraan
marka intaas oo kala laga soo tago waxa xaalad adag ku jirta kooxda kubada cagta ee Chelsea la yiraahdo Chelsea runaanti macalinka cusba ciyaartoy cusba wada da'yar ah saameyn badan waxa ku yeeshay tirada dhaawacyo ah oo kooxda ka maqan uu ka mid yahay weeriyahankooda xulka qaranka dalka Faransiiska Christopher Nkunku garabka weerarka xulka qaranka dalka Ingiriiska Reece James Chelsea waxay ku jirtaa xaalad adag mid ugu xumeed abi taariikh 20 sano la soo dhaafay ayaa la oran kara xaaladda Chelsea ay ku jirto
amal balka waran horealka xisaab badan ee Spain kulamo ayaa laga ciyaaray min Real Madrid ilaa Barcelona kulamada ciyaareen maxaa laga soo calaamaday
dhanka kale horealka ee dalka Spain ee wali waa hardanka sanad kasta horealkaas wuxuu dhaxeeyay iska cad ko xariir Madrid iyo Islamda Barcelona oo horealkaasi ciyaara ciyaarahaas ajeeb ay ahaayeen Barcelona kala wadaysay Real guulo wali ba daqiiqadaha ugu dambeeyay inta ugu badan natiijooyinka ay helaan hadii ay noqoto Champions League kulan koodi goor natiijo gool dambeeyay jidda Belgium Garcia ama waa saaso kala goolal u soo dahay inta badan ku bariya ee ku badiyan kooxdan barka waa difaacadeeyasha horealka Real qudheeda ay ma aha labada kooxood guuldarar maysan la kulmin barbarana maysan gelin marka labadani kooxood ba hadda badan ayaa kala xeya wali horealkaas leega ah dalka Spain isagana ee meel looma calaamadeyn karo oo laga wada rusugo waa laga rusugi doona ilaa kulamo ee heer isla soo gaado xitaa ee classica ayaa nagu soo wajahan kaasa isla yahay oo go'aamin kara ee cid horealkaas qaadi karta dalka Spain
ugu dambeyntii dalmar horyaalka talyaaniga Inter iyo Milan guulo ay isku faaneen maxalliga yiri kulamadii horyaalka talyaaniga
marka la eego talyaaniga waa mid ka mid ah horyaalada run ahaantii aadka ugu xiisaha badan kooxda kubada cagta ee la yiraahdo AC Milan ayaa gool dirqi ah u dhaliyay Rafael Leao ku adkaatay laakiin waxaad moodaa in wali aysan dab yar shidaynin kooxda kubada cagta ee Inter Milan Inter Milan waa mid ka mid ah kooxaha la saadaalinayay sanadkan in ay meel fiican ka gaari karto laakiin Inter Milan iyo AC Milan waa labadaan oran karo midkood ayaa ku guuleysan doona seereeda sanadkan 2023-2024 mahadu
waa hagaad baad maasantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA waa galabta marti igu ahaayeen Amal Dahr Nur oo ka mid ah gabdhaha saaxiibinta ee jooga Muqdisho kana howlgashay hilinka ciyaaraha ee Ansul Sports ee magaalada Muqdisho iyo Dilmar Cabdul Qadir Jamcaale oo wax badan ka qora ciyaaraha dunida tan iyo barnaamijkan kiis aga inta dib ugu kulmi doona dhamaantiin isku duban waa maad cal xadir oo kaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan
markana gabagabadeeda cadan ku sii dhawaanaynaa dhinacyada heesaha xiga adaa leh rafaadkan miiga reebtido siin ku raac leh waayo codka macaan ee Lul Jeelaani waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo intaan mar kale caawa hawada ku kulmi doono toddobada fiidnimo waa dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.